Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Obon oyining 24-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Safar oyining 26-chisi va milodiy hisob bilan 2017-yil noyabr oyining 15-kunidir. Bundan 148 yil muqaddam milodiy 1869-yil noyabr oyining 15-sida rus xalqining mashhur sharqshunosi Vasiliy Bartold Sankt-Peterburgda tavallud topdi. U o'zining ma'lumotini o'z vatanining Sharq tillar fakultetida oldi. Bartold Markaziy Osiyo sarzaminida yashovchi qavm qabilalarining tarixini yozishda asli manba va matnlardan foydalangan birinchi shaxs edi. Bu buyuk sharqshunos O'rta va Yaqin Sharq xalqlarining mazhablari, madaniyati, tarixi va geografiyasi haqida 400 tadan ortiq kitob, maqola va ilmiy risolalar yozgan. Bu asarlarning 20 tadan ortig'i Islom va Eron haqida yozilgan asarlardir. Bundan 38 yil ilgari Hijriy shamsi 1358-yil Obon oyining 24-sida Eron ekspertlar kengashi tomonidan Eron Islom jumhuriyatining asosiy qonunini tuzatish va tasdiqlash o'z oxiriga yetdi. Bu qonun Eron Islom jumhuriyati tizimining asosini Islom qadriyatlari va ta'limotlari, ayniqsa ijtimoiy adolat va insonlarning haq-huquqlarini rioyat etish asosida tayinladi. Eron Islom jumhuriyatining konstitutsiyasi ekspertlar kengashida tasdiqlanganidan va Eron xalqining ijtimoiy bir so'rovda qat'iylik bilan ovoz berishlaridan keyin tasdiqlandi. Shu tartib bilan yangi asosiy qonun islomiy ta'limotlar va usullar hamda insoniy huquqlar asosida tasdiqlandi va dunyo mamlakatlarining asosiy qonunlarida yangi faslni ochdi. Shuni ta'kidlash joizki, Hijriy shamsi 1368-yilda asosiy qonunga islohotlar kiritildi va ekspertlar kengashida tasdiqlanganidan va ijtimoiy so'rovlar o'tkazilganidan keyin ijroga kirdi. Bundan 29 yil ilgari milodiy 1988-yil noyabr oyining 15-sida Falastin mustaqil davlatini tashkil etish e'lon qilindi va bu kun ushbu mamlakatning istiqlolga erishgan kuni deb nom qo'yildi. Milodiy 1988-yil noyabr oyining yarmida bir yil oldin ta'sis etilgan Falastin Milliy Kengashi Al-Jazoirda yig'ilish tashkil etdi va milodiy 1988-yil 15-noyabr oyida mustaqil Falastin davlatining mavjudligini e'lon qildi. Baytul Muqaddas ham ushbu mamlakatning poytaxti deb e'lon qilindi. Bu yig'ilishdan 10 kun o'tgach dunyoning 54 ta mamlakati mustaqil Falastin mamlakatining mavjudligini rasmiy ravishda tan olishdi va Yasir Arafat ushbu mamlakatning prezidenti unvonida Jenevada o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yig'ilishida o'z rejalarini shar e'zob berdi. Bunga qaramasdan Falastin davlatini o'z sarzaminida joylashtirish uchun turli moniyalar mavjuddirki, ulardan eng kattasi sionistik mustabid rejim hisoblanadi. Obon oyining 24-kuni Eron yilnomasida kitobxonlik va kitob kuni bilan to'g'ri keladi. Kitob insonning uzoq muddat davomida orttirgan tajribalari, zihniy natijalari va insoniyat tajribalarining mahsuli hisoblanadi. Bilimni boshqalarga yetkazishda kitobning ko'rsatadigan xizmati boshqa ta'lim-tarbiya berish vositalaridan bir necha marotibalar ustun turadi. Ilmiy asarlar va yozma madaniyatni vujudga keltirish Islom dinining muhim tavsiyalaridan hisoblanadi. Madaniy bir meros unvonida bilimni kengaytirish ko'maki bilan kelajak avlod uchun mangu qoladi. Milodiy 1993-yil shamsiy yil bilan 1372-yil Obon oyida Eronda kitobxonlik va kitob kuni deb nom qo'yish ushbu mamlakatda kitob va kitob o'qishga ahamiyat qaratishning dalilidir. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.